Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας για να προλάβουμε και τα θέματα. Σήμερα έχουμε πολλά θέματα. Θα πάμε στον βουλευτή μας Κεφαλονιάς Κυθάκης, κύριο Καπάτο, και του λέμε καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά κύριε Βούτο.
Κύριε Καπάτε, σας πήρα γιατί έχουν προκύψει πάρα πολλά θέματα. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε, αλλά εχθές και προχθές έχουμε ακούσει στη Βουλή να ακούγεται το όνομά σας, αναφέρεται το όνομά σας. Και θέλω να σας πω και να σας ρωτήσω τι συμβαίνει για να ξεκαθαριστεί στην κοινωνία. Γιατί ο κόσμος, ακούγοντας τον αρχηγό της αντιπολίτευσης να λέει για εσάς, σου λέει τι συμβαίνει εδώ πέρα και γιατί το καλύπτει ο Μητσοτάκης και γιατί δεν τον τιμωρεί ο Μητσοτάκης. Τι συμβαίνει, μπορείτε να μας εξηγήσετε, γιατί σας αναφέρουν το όνομά σας για κάποια δημοσιεύματα που έχουν γίνει και πρόσφατα.
Ναι, κύριε Βούτο, σημαίνει ότι προσπαθούν να πετάξουν λάσπη και να παραπληροφορήσουν τον κόσμο απλοί συκοφάντες ή αν θέλετε πολιτικοί συκοφάντες, γιατί τους αρέσει να λένε ότι είναι πολιτικά όλα αυτά τα οποία γίνονται στη Βουλή, άρα είναι πολιτικοί συκοφάντες. Και έρχομαι πολύ γρήγορα να σας απαντήσω. Τον 24 Νοεμβρίου ο κύριος Πολάκης έβγαλε μια ανάρτηση που με κατηγορούσε ότι εκπροσωπώ τραπεζικά φαντς και παίρνω τα σπίτια του κόσμου ενώ είμαι βουλευτής. Επίσης με κατηγόρησε ότι εισέπραξα 15.000 ευρώ αποζημίωση για το δικηγορικό μου γραφείο. Λοιπόν, όλα αυτά είναι ψεύδι. Θα σας πω ακριβώς τι γίνεται. Το Μακελιό, αυτή η ηλεκτρονική εφημερίδα, μ' ακούτε ή κόβει τη γραμμή?
Όχι, καθόλου σας ακούω πολύ καλά.
Το Μακελιό εξέδωσε στις 24 Νοεμβρίου ένα δημοσίευμα στο οποίο είχε μία φωτογραφία από κάποιες προτάσεις που παραστάθηκαν στο Ειρηνοδικείο Αργοστολίου για έναν νόμο, για μια αίτηση σχετικά με τον νόμο Κατσέλη. Νόμος Κατσέλη είναι, κάνεις μια αίτηση και αν έχεις τις προϋποθέσεις, εντάσσεσαι στον νόμο Κατσέλη ή δεν εντάσσεσαι στον νόμο Κατσέλη. Και από εκεί και πέρα, επειδή συμμετείχα σε αυτή τη δίκη, γιατί εκπροσωπούσα μια θυγατρική της Eurobank, θεώρησε ο κύριος Πολάκης ότι εκπροσωπώ τα φαντ και παίρνω τα σπίτια του κόσμου. Η απάντηση είναι απλή, κύριε Βούτο. Όσο είμαι βουλευτής, δεν έχω υπογράψει και δεν έχω κάνει διενέργεια πληστηριασμού, δεν έχω υπογράψει καμιά εντολή κατάσχεσης πληστηριασμού. Όσο είμαι βουλευτής, το επαναλαμβάνω για να το γνωρίζουν, να το ακούσουν και εκεί στο τοπικό ΣΥΡΙΖΑ και στο τοπικό ΚΙΝΑΛ που κρυφογελάνε. Επίσης, εκείνο το οποίο είναι πιο σημαντικό και θα ήθελα να σας πω, ότι από το 1989 μέχρι και σήμερα που είμαι δικηγόρος και είμαι υπερήφανος για το επάγγελμα που ασκώ, δεν έχω υπογράψει ποτέ πληστηριασμό για πρώτη κατοικία. Και αυτό το έκανα με τη θέλησή μου. Όταν μου ερχόταν εντολή για πρώτη κατοικία, έλεγα στην τράπεζα, έχετε και άλλους δικηγόρους, έχω ηθικό θέμα, δεν μπορώ να υπογράψω εντολή για πρώτη κατοικία. Άρα, επαναλαμβάνω, όσο είμαι βουλευτής, δεν έχω υπογράψει εντολή κατάσχεσης για κανέναν πληστηριασμό όσο είμαι βουλευτής. Και όσο είμαι δικηγόρος, ποτέ για πρώτη κατοικία. Αυτά λοιπόν ήταν λάσπες που δόθηκαν από τον κύριο Πολάκη για να πλήξουν το πρόσωπό μου πολιτικά και πανελλήνια, αλλά περισσότερο τοπικά.
Πού σε πήρε όμως στοιχεία ο κύριος Πολάκης, έκανε, κύριε βουλευτά μου? Από πού τα πήρε τα στοιχεία αυτά? Δηλαδή το να λέει κάτι και να μην στέκει σημαίνει ότι είναι ψευδορκία αυτό. Με συγχωρείτε και τιμωρείτε αυτό.
Είναι σκοφαντία, σας το είπα στην αρχή.
Είναι σκοφαντία αυτή. Δηλαδή επειδή εσείς οι βουλευτές έχετε ασυλία, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και να φύγει όποιον θέλει.
Ακριβώς.
Αυτό
είναι
πολύ
το θέμα. Εκείνο είναι όμως το σημαντικότερο που με πείραξε και γι' αυτό έκανα και παρέμβαση σήμερα στη Βουλή και τα λέω και σε εσάς. Όταν βγαίνει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι είναι αρχηγός, έτσι και πρώην πρωθυπουργός, και αναφέρεται έτσι αόριστα στην υπόθεση Καπάτου, κόσμος ακούει
και σας βάζει με συνώνυμο με τον κύριο Μαραβέγγια. Και ο οποίος Μαραβέγγιας δεν είναι ο Μαραβέγγιας που ξέρουμε, έτσι για μην μπερδευόμαστε κιόλας.
Είναι βουλευτής νομού Μαγνησίας και ο Μαραβέγγιας δεν έχει ποινική υπόθεση. Έτσι. Δεν το βλέπουμε. Αν εννοείται την υπόθεση Πάτση, είναι μια υπόθεση που διερευνάται στα ποινικά δικαστήρια. Δεν μπορεί λοιπόν να ταυτοποιεί και να βάζει στο ίδιο κάδρο την υπόθεση Πάτση και το όνομά μου. Αυτά γίνονται για φθηνούς.
Γιατί δεν πήρε απάντηση από τον Πρωθυπουργό, το άφησε έτσι?
Γιατί ο Πρωθυπουργός είχε πήρε απάντηση σήμερα ο κύριος Τσίπρας από μένα στη Βουλή.
Α, του δώσετε.
Ο Πρωθυπουργός έπρεπε να παρουσιάσει. Βεβαίως, εδώ και ένα τέταρτο.
Μπράβο.
Θα δείτε την ομιλία μου.
Θα την ανεβάσουμε την ομιλία σας και θα την ακούσει ο κόσμος.
Λοιπόν, σας ξαναλέω, ο κύριος Πολάκης αμέσως από ένα δημοσίευμα από μια δίκη του νόμου Κατσέλη το προεξέτεινε και θεώρησε ότι εκπροσωπώ τα φαντ και παίρνω τα στίκια του κόσμου.
Δεν έχει λήξει ο νόμος Κατσέλη, κύριε Καμπάτε.
Μα ήταν το 21 αυτή η δίκη.
Α, 21.
Κατσέλη, ναι,
ήταν
ναι.
Παλιά.
Ναι, ναι, ήταν μια παλιά δίκη. Κάποιος ναι. Τη βρήκε εκεί πολιτικός αντίπαλος και το έδωσε. Εκείνο το οποίο ήθελα να σας...
Δηλαδή αυτό με συγχωρείτε για μισό λεπτό, γιατί εδώ πρέπει να τα λέμε όλα. Εδώ πρέπει να τα λέμε όλα, κύριε βουλευτά. Τη δίκη που είπατε ότι κάποιος τη βρήκε, πρέπει να κάποιος συνάδελφός σας δεν το έδωσε. Αυτό μου λέτε τώρα.
Ναι, δεν γνωρίζω.
Εκτός από συνάδελφός σας δεν μπορεί να πάρει δίκη από το δικαστήριο κάποιος άλλος.
Συνάδελφός μου, δεν γνωρίζω όμως ποιος.
Δεν έχει σημασία.
Υποψίες,
το θέμα
είναι...
Εντάξει. Συνάδελφός σας πάντως πήρε από μέσα από το δικαστήριο τη δίκη και την έδωσε στη δημοσιότητα. Έτσι, να τα λέμε όλα.
Εδώ όμως θα ήθελα να...
Άρα έχετε καλούς συναδέλφους, να τους αγαπάτε.
Θα ήθελα να υπενθυμίσω εδώ κύριε Βούτο το εξής. Ότι όταν έρχεται ο κύριος Πολάκης και μιλάει για ευαισθησία, για πληστηριασμούς και φαν, θα ήθελα να τους υπενθυμίσω στο ΣΥΡΙΖΑ ότι το 2015 επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ ψηφίστηκε στη Βουλή η δημιουργία των ΦΑΝΤΣ και η δυνατότητα μεταβίβασης των κόκκινων δανείων σε αυτά. Η υπογραφή του τότε νομοσχεδίου και μετέπειτα νόμου την υπογράφουν ο κύριος Παρασκευόπουλος, ο κύριος Τσακαλώτος και ο κύριος Τσίπρας. Αυτοί κοσμούν με τις υπογραφές τους το νομοσχέδιο αυτό και έχουν το θράσος σήμερα να μιλούν.
Ποιος κατάργησε τον νόμο Κατσέλη?
Ο νόμος Κατσέλη... Χρονικά δεν μπορώ να σας πω πότε προβλέπτηκε.
Όχι, λέω πότε
νομίζω,
καταργήθηκε.
Νομίζω,
από ποιον καταργήθηκε?
Νομίζω επί ΣΥΡΙΖΑ κρατώ μια μικρή επιφύλαξη, γιατί αν θυμάστε κάνανε μια αλλαγή στον νόμο Κατσέλη και τον μετέτρεψαν και τον ονόμαζαν νόμο Σταθάκη, αν θυμάστε.
Ναι, το θυμάμαι αυτό. Το θυμάμαι.
Να πάρουν
αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ ο νόμος Σταθάκη.
Όχι, βέβαια. Ήταν μια άσχημη τροποποίηση του νόμου Κατσέλη.
Που δεν εξυπηρετούσε κανένα. Ακριβώς.
Ναι. Επιτρέψτε μου και ένα δεύτερο. Με είχε κατηγορήσει λοιπόν ο κύριος Πολάκης ότι εισέπραξα αποζημίωση ως δικηγόρος για το γραφείο μου το δικηγορικό 15.000 ευρώ. Πράγματι προβλεπόταν για τα φυσικά πρόσωπα και για τις επιχειρήσεις να πάρουν μια στήριξη έως 15.000 ευρώ λόγω COVID-19. Πράγματι το λογιστικό γραφείο το οποίο συνεργάζομαι υπέβαλε την αίτηση, μου εγκρίθηκαν όχι 15.000 αλλά 8.760 ευρώ, τα οποία όμως δεν εισέπραξα ποτέ διότι έχω παραιτηθεί από την άνοιξη του 2021 και φέτος παρατήθηκα και δεύτερη φορά γιατί είδα ότι δεν είχε περαστεί και ξαναπαραιτήθηκα πάλι εφέτος το 2022. Παραίτηση και έγκριση την οποία κατέθεσα και στα πρακτικά της Βουλής και θα τα στείλω και με ρελτίο τύπου. Και
να τα έχουμε και εμείς, να τα δημοσιεύσουμε.
Όφιλε λοιπόν, κύριε Βούτο, ο κύριος Πολάκης να μην πετάξει λασπολογία και αν δεν ήξερε ότι είχα παραιτηθεί των χρημάτων, όφιλε να γνωρίζει και να μην κατηγορεί άδικα και συκοφαντικά. Άρα, καταλαβαίνετε, δεν είχα απαντήσει τόσο καιρό στον κύριο Πολάκη, αλλά απάντησα τώρα διότι εκτέθηκε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν εκτέθηκα εγώ, εκτέθηκε αυτός λέγοντας ψέματα και συκοφαντίες στον ελληνικό λαό. Αυτά.
Το καταλαβαίνω κύριε βουλευτά. Λοιπόν, για πάμε σε ένα άλλο θέμα, γιατί έχω και κάποια άλλα θέματα τα οποία είναι άμεσα και επίγοντα. Δρόμος Αργοστόλη Πόρο. Πολλά λέγονται και ακούγονται και θέλω να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία? Γιατί λένε ότι είναι μόνο στα λόγια. Αυτό ακούγεται.
Όχι βέβαια. Μπορώ να σας πω ότι έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες περιβαλλοντολογικές και οι υπόλοιπες μελέτες για την αδειοδότηση του δρόμου. Έχει κατατεθεί πλήρης φάκελος μελετών από τον Οκτώβριο στην αποκεντρωμένη της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων και περιμένουμε να εκδοθεί η άδεια. Από όσο γνωρίζω, γιατί έχω μιλήσει με τον υπάλληλο της αποκεντρωμένης, ο οποίος χειρίζεται το φάκελο, δίδεται κάποιες προσθήκες και διευκρινήσεις από τους μελετητές. Οι μελετητές τις παρέδωσαν, άρα βρίσκεται πάλι πλήρης ο φάκελος στα χέρια της αποκεντρωμένης. που περιμένουμε να βγάλει τη σχετική απόφαση.
Η άδεια τι θα περιλαμβάνει, κύριε Βουλευτά?
Είναι αυτό το οποίο έχουμε πει. Είναι ο δρόμος των 37 χιλιομέτρων.
Ναι.
Μέσα σε αυτό
είναι η άδεια για να προχωρήσουμε δηλαδή σε απολωτρίωση και σε εκτέλεση.
Στην εκτέλεση του έργου.
Μάλιστα.
Απαλωτρίωση θα γίνει όπου χρειαστεί, γιατί έχουν γίνει αρκετές απαλωτριώσεις,
ναι,
τα προηγούμενα χρόνια.
Το ξέρω, είχα γίνει ο κύριος Τραβλός.
Θα γίνει, όχι ο κύριος Τραβλός, εδώ και 20 χρόνια που γίνει.
Α, λέτε οι παλαιότερες.
Δεν έχει γίνει απαλωτρίωση τα τελευταία 4-5 χρόνια.
Α.
Στην περιοχή από όσο γνωρίζω. Μιλάμε για απαλωτριώσεις που έγιναν εδώ και 30,
ναι, ναι, κατάλαβα,
20,
κατάλαβα,
και ίσως 15 κατάλαβα χρόνια. Πιο πρόσφατες απαλωτριώσεις δεν νομίζω,
ναι,
ότι υπάρχουν.
Ναι.
Δεν έχω δει το φάκελο από απολυτριώσεις.
Άρα δηλαδή βλέπετε με τον καινούργιο χρόνο να υλοποιείται, να ξεκινάει το έργο?
Κοιτάξτε, μόλις τελειώσει, ναι, στις αρχές του χρόνου θεωρώ ότι θα έχουμε την δημοπράτηση του έργου.
Θα έχουμε εργολάβο, θα έχει μπει εργολάβος.
Δημοπράτηση. Δημοπρατία,
ναι,
του έργου.
Η οποία θέλει περίπου κανένα εξάμηνο.
Ίσως και λιγότερο, ανάλογα θα υπάρχουν στάσεις.
Ανάλογα, αν δεν υπάρχουν στάσεις ή οτιδήποτε.
Η διαδικασία είναι η εξής. Αφού υπογραφεί η περιβαλλοντολογική μελέτη από την αποκεντρωμένη,
ναι,
ο φάκελος όλης αυτής της μελέτης και της άδειας θα μεταβιβαστεί σε όλες τις υπηρεσίες της περιφέρειας Κεφαλονιάς για να πούν τις απόψεις τους. Εκεί θα παραμείνει τουλάχιστον ένα μήνα, τόσο προβλέπει ο νόμος.
Ναι, για να γίνουν οι παρατηρήσεις.
Ανανεώνεται άλλος ένας μήνας, αν δεν κάνουν παρατηρήσεις, το μήνα πάνω επιστρέφεται ο φάκελος, θεωρώντας ότι έχει περάσει από την υπηρεσία. Μόλις τελειώσει αυτό το στάδιο, τότε θα είναι έτοιμη προς δημοπράτηση η...
Τώρα, όλα αυτά γίνονται, αυτά γίνονται βάσει καλής λειτουργίας του κράτους και χωρίς εκλογές. Εάν μπούμε σε εκλογές, τι γίνεται, σταματάνε τα πάντα?
Όχι, μόνο αν αλλάξει η κυβέρνηση.
Ναι, λέω.
Να αλλάξει,
δεν το ξέρουμε αυτό, ο λαός θα αποφασίσει.
Δεν νομίζω πως θα αλλάξει.
Σε άλλη ιστορία.
Ο λαός όμως, επειδή αποφασίζει, όπως είπατε εσείς, όπως έγινε με τα έργα στο Λιξούρι μετά το σεισμό του 2014, αν θυμάστε, είχαν ξεκινήσει.
Το θυμάμαι.
Το 2014, επί κυβερνήσεως Σαμαρά, μόλις άλλαξε η κυβέρνηση, σταμάτησαν και τα έργα. Τα,
ναι,
οποία ξαναξεκίνησαν από το 2019 με
μετά από 9 χρόνια.
Σε λίγο καιρό, να ξέρετε, θα ολοκληρωθεί,
ναι,
το έργο της Κρητονού, γιατί το παρακολουθώ.
Ναι.
Παρόλο που είναι στην περιφέρεια, παρακολουθώ τον εργολάβο. Και
με το νοσοκομείο, τι γίνεται με τον εργολάβο που έκανε παρέμβαση ο Πρωθυπουργός?
Εκεί πέρα έχουμε ζητήσει από την περιφέρεια της Κεφαλονιάς. Θα μιλήσετε με αυτό το θέμα με τον κύριο Τραβλώνα.
Θα το ρωτήσω.
Είναι θέμα της περιφέρειας.
Πάμε παρακάτω για να τα προλάβω τα θέματα.
Μπορώ να σας πω ότι μεσολάβησε ο Πρωθυπουργός, έτσι ώστε να λυθεί
το θέμα, το ξέρω,
περαιτέρω το θέμα με τον σημερινό εργολάβο, να λυθεί χωρίς να έχουμε περαιτέρω διαφορές.
Μιλήσαμε τον αρμόδιο υπουργό, κύριε Βουλευτά, γι' αυτό το ξέρω το θέμα.
Μετά η περιφέρεια το έργο και να το ξαναδημοκρατήσει από την αρχή.
Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα, δρόμος Άντρου, κατέβηκε υπουργός, μιλήσατε μαζί του, επιτέλους τι θα γίνει με αυτό? Τρεις στροφές είναι. Θα τελειώσει αυτή η ιστορία ή θα χάσουμε και πάλι το χρόνο?
Κύριε Βούτο, ο δρόμος της Άτρου είναι 4 χιλιόμετρα, δεν είναι τις στροφές. Είναι ένας πολύ στενός και επικίνδυνος δρόμος με πολλές επικίνδυνες στροφές. Είναι ένα έργο το οποίο...
Ναι, αλλά πρέπει ο δασολόγος να δώσει την άδεια για να κοπούν αυτές οι επικίνδυνες στροφές. Αυτό είναι, γι' αυτό κατεβαίνει ο δασολόγος.
Εκείνο που μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι επειδή είχα μια συνεργασία με τον σεβασμιότατο κύριο Δημήτριο στην Κεφαλονιά και με τον Δήμαρχο, είπαμε ότι αν δεν προχωρήσει από την περιφέρεια, θα κοιτάξουμε να δούμε πώς μπορεί ο Δήμος
να το αναλάβει το έργο.
Να το αναλάβει το έργο και να χρηματοδοτηθεί από Υπουργείο.
Επιτέλους, να τελειώσει.
Δεν ανήκει στο Δήμο αυτό.
Όχι, γιατί ο κύριος Αμοιράς ήταν θετικός όμως, όπως είδατε. Ο κύριος Αμοιράς ήταν πολύ θετικός στις προτάσεις που του κάνατε.
Υπάρχει ήδη μία μελέτη για ένα τμήμα του δρόμου.
Έτσι.
Από ό,τι έχω μιλήσει με την κυρία Ιλαριανή Τζανετάτου, την πρώην προϊσταμένη των τεχνικών υπηρεσιών,
ναι,
επί της εποχής της είχε φτιαχτεί μια μελέτη για τις στροφές και τα αποχετευτικά και αποστραγιστικά του δρόμου αυτού.
Ακριβώς.
Άρα θα, μάλιστα, πρέπει να προχωρήσει αυτή η μελέτη και μετά μια μελέτη για το υπόλοιπο του δρόμου.
Πριν πάω στα υπόλοιπα θέματα, τα οποία είναι σημαντικά, θέλω να σταθώ λίγο στον Υπερίωνα, στην κυρία Μαροπούλου. Σας ενημέρωσε νομίζω για το θέμα αυτό και θέλω σας παρακαλώ, κύριε Βουλευτά, τη θέση σας για το θέμα αυτό. Δεν μπορεί να κόβουν το μισθό για 5 μήνες στους ανθρώπους, γιατί δεν υπήρχε ένα ΒΣΕ στο σχέδιο στην περιφέρεια. Και να μην υπογράφει η κυρία αυτή προϊσταμένη στην περιφέρεια και ο κόσμος αυτός να κινδυνεύει να κλείσει ο υπερίωνας. Αυτό το κομμάτι το ευαίσθητο των ατόμων με ειδικές ανάγκες, που δυστυχώς αυτή η κυρία δεν πρέπει να είναι ευαίσθητη, κάτι άλλο πρέπει να είναι, για να μην πω κάτι χειρότερο.
Κύριε Βούτο, οι υπάλληλοι που εργάζονται στον υπερίωνα πληρώνονται από το ΕΣΠΑ.
Το ξέρω.
Άρα ανήκει η πληρωμή τους στην ευθύνη και στην δικαιοδοσία της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Το προηγούμενο διάστημα για κάποια χρήματα που οφείλοντο και έπρεπε να πληρωθούν, είχα ανάμειξη, διότι μου ζήτησε η κυρία Μαροπούλου να σπρώξω και να βοηθήσω για να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα η πληρωμή.
Γι' αυτό το αναφέρω.
Με μεγάλη καθυστέρηση βέβαια έγινε και πάλι τώρα οφείλονται πάλι μισθοί. Πραγματικά αυτά τα κολλήματα που ακούω από υπαλλήλους...
Συγκεκριμένοι υπαλλήλοι, όχι υπαλλήλοι, συγκεκριμένοι υπαλλήλοι.
Εντάξει, δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Με βρίσκουν αντίθετο, γιατί το ότι πρέπει να κάνει μια υποχρέωση υπερίωνας να φτιάξει ένα ΒΣΕ ή αν δεν το έφτιαξε ή καθυστέρησε, αυτό δεν είναι αιτία για να μην πληρωθούν οι υπάλληλοι και να κινδυνεύσουν να κλείσει ο υπερίωνας. Λοιπόν, αυτό που
μα καταλαβαίνετε, κύριε Βουλευτά, μόνο που το διαισθάνεστε, νομίζω και το διαισθάνομαι, ότι τα παιδιά αυτά θα βρεθούν στον δρόμο, δηλαδή θα πάρω, με συγχωρείτε, δεν ξέρω τι θα πάρω, και θα πάω επάνω στη Βουλή και θα κάνω τον τρελό εγώ ο ίδιος προσωπικά.
Δεν είναι θέμα Βουλής, κύριε Βουλευτά.
Δεν ξέρω ποιος θα παρεύει. Επιτέλους πρέπει να παρεύει κάποιος αυτή την κυρία και να της πει ότι επιτέλους τα παιδιά αυτά έχουν δικαίωμα όπως αυτή κάθεται στο γραφείο της και δεν υπογράφει.
Εντάξει, επειδή θα ακουστούν και άλλα ότι...
Ναι, αλλά είπε όνομα η κυρία Μαροπούλου συγκεκριμένο που αυτή δεν υπογράφει. Και την ξέρετε ποια είναι.
Επειδή θα ακουστούν ότι τέλος του χρόνου δεν γίνονται πληρωμές, προλαμβάνω τον προτέρων να σας πω ότι εξαιρούνται οι πληρωμές των εργαζομένων. Άρα δεν ευσταθεί τυχόν δικαιολογία που θα ακουστεί ότι είμαστε τέλος του χρόνου. Για τον λόγο αυτό έχω κλείσει ραντεβού αύριο το πρωί με τον Γενικό Γραμματέα που χειρίζεται τα ΕΣΠΑ, τον κύριο Σκάλκο, για να προσπαθήσω να λυθεί αυτό το θέμα.
Έλεος πια.
Τον κύριο Σκάλκο.
Έλεος πια. Δηλαδή άρα πρέπει να παρέμβει ο βουλευτής στον Υπουργό για να υπογράψει η υπάλληλος, η οποία είναι υποχρεωμένη να υπογράψει, επειδή δεν υπήρχε ένα ΒΣΕ μέσα στο σχέδιο, το οποίο διορθώνεται άμεσα. Λες και είναι το σκάνδαλο των σκανδάλων. Εδώ έχουμε άλλα σκάνδαλα και δεν μιλάμε. Και αυτό μας πείραξε το ΒΣΕ. Προς Θεού, κύριε Βουλευτά. Προς Θεού, κύριε Βουλευτά. Να υπάρχει και λίγο ευαισθησία σε αυτά τα παιδιά.
Λοιπόν, είμαι σε συνεργασία με την κυρία Μαροπούλου και σήμερα έχω μιλήσει, προετοιμαζόμαστε με την κυρία Μαροπούλου για την αυριανή συνάντηση με τον κύριο Σκάλκο.
Ελπίζω να μας βγάλετε ένα δελτίο τύπου με ευχάριστες αποφάσεις και γεγονότα, να πληρωθούν οι υπάλληλοι που έχουν να πληρωθούν 5 μήνες και να μην κινδυνεύσει ο υπερίωνας, γιατί όποιος πειράξει τον υπερίωνα και τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην Κεφαλονιά θα περάσει από πάνω μου.
Θα τον ενημερώσω. Σας το λέω.
Από πάνω μου θα περάσει και το ξέρετε πολύ καλά.
Θα τον ενημερώσω για την κατάσταση, για τις οφειλές και θα του ζητήσω να υποδείξει με ποιο τρόπο μπορεί να λυθεί το
πρόβλημα. Έλεος πια. Έλεος πια.
Να πληρωθούν οι εργαζόμενοι.
Γέφυρα χειμωνικού και μύρτος. Τι γίνεται, ο κ. Λέκας ήταν εδώ, στην Κεφαλονιά. Δεν τον πρόλαβα να μου τα πει.
Σε λίγες ώρες θα εκδώσω μια ανακοίνωση, γιατί είχα μια συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Καραγιάννη, την προηγούμενη Παρασκευή. Γιατί πήγα να δω τι γίνεται με όλα τα έργα. Θεωρώ ότι.
Και τα αντιπλημμυρικά έργα της Αγίας Ευθυμίας είναι μαζί.
Όχι, αυτό είναι της περιφέρειας.
Είναι περιφέρεια αυτό. Μάλιστα.
Κοιτάξτε να δείτε. Να ξεκινήσουμε πρώτα από το ΜΥΡΠΕ και το χειμωνικό. Υπάρχει εργολάβος εκεί πέρα και κανονικά πρέπει από μέρα σε μέρα να ξεκινήσει το έργο. Πραγματικά δεν μπορώ να δώσω απάντηση και δεν έχει το ξεκινήσει το έργο. Έπρεπε να έχει ξεκινήσει κατά την άποψή μου.
Α, μπράβο.
Και ένας λόγος που πήγα στο Υπουργείο ήταν αυτό, για να πιέσει το Υπουργείο τις καταστάσεις, τις διάφορες φωνές για να ξεκινήσει το έργο.
Μήπως οι εργολάβοι κρατάνε αυτό που έχουν ζητήσει στο εξάμηνο και γι' αυτό καθυστερούνε?
Δεν έχει κατατεθεί τέτοια αίτηση για εξάμηνο στο Υπουργείο.
Άρα έπρεπε να έχει ξεκινήσει.
Αν είχε κατατεθεί, εντάξει, έχει δικαίωμα.
Να ρωτήσω όμως τώρα κάτι, κύριε Βουλευτά. Τον Ιούνιο που πρέπει η γέφυρα να είναι έτοιμη, θα είναι έτοιμη. Αποκλείεται. Και ξέρετε γιατί ανησυχώ. Γιατί μου είπε ο κ. Στραβλός ότι πρέπει να φύγει η στρατιωτική γέφυρα και να τοποθετηθεί η καινούρια στο ίδιο σημείο. Άρα δεν προβλέψαμε να έχουμε εναλλακτική λύση να υπάρχει το πέρασμα που σημαίνει ότι θα κοπεί η κεφαλονιά στη μέση πάλι.
Αυτό θα σας απαντήσει ο εργολάβος, αν θέλετε, τον τρόπο
κατά. Τι να μου απαντήσει.
Εκείνο που μπορώ να σας
ξέρω από την άλλη γέφυρα τι περάσαμε.
Το ρώτησα αυτό. Δεν υπάρχει δυνατότητα να κατασκευαστεί καινούργια γέφυρα έξω από την υπάρχουσα στρατιωτική, γιατί είναι γκρεμός.
Ρώτησα
αυτό, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
Το ξέρω.
Μου είπαν ένα
τεράστιο
δύσκολο κατασκευαστικό έργο, το οποίο θα εικοσαπλασιάσει, αν θέλετε, τα οικονομικά του έργου, τον προϋπολογισμό.
Πράγμα που δεν γίνεται.
Πράγμα που δεν γίνεται. Στην πραγματικότητα, όπως το είπατε, κάποια στιγμή για ένα μικρό διάστημα θα φύγει η γέφυρα μέχρι να μπει η καινούργια γέφυρα, η οποία δεν θα κατασκευαστεί, θα είναι έτοιμη και απλά θα τοποθετηθεί επάνω στο.
Αυτό μου δίνει κάποιο έτσι.
Ναι, η γέφυρα θα κατασκευαστεί. Yes. Είναι όπως η γέφυρα του Χάρακα, απλά είναι μικρή αυτή η γέφυρα.
Ναι.
Είναι μεγάλη, που καθυστέρησε αυτή.
Ναι.
Η μικρή θα έρθει έτοιμη και θα τοποθετηθεί.
Εχθές ψηφίσατε. Εχθές και προχθές.
Ναι.
Εχθές ψηφίσατε τον προϋπολογισμό. Βλέπετε ότι θα δούμε καμία ανάσα από αυτόν τον προϋπολογισμό ή θα είναι ένας από τους ίδιους προϋπολογισμούς που είναι τυπικοί και ψηφίζονται για να περάσει η κάθε κυβέρνηση τον προϋπολογισμό της.
Θεωρούμε ότι είναι ο πρώτος πληθωρισμός, κύριε Βούτ, ο πρώτος πληθωρισμός, ο πρώτος προϋπολογισμός που γίνεται εκτός μνημονίων.
Ναι.
Και επειδή σας είπα τη λέξη πληθωρισμό, επιτρέψτε μου δύο.
Υπάρχει ο πληθωρισμό, ναι, καλά το είπατε.
Από τον Φεβρουάριο, αυτό που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Και για 6 μήνες θα καλύπτει το κράτος το 10% των αγορών σε 8,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας, στα σούπερ μάρκετ και σε όλες τις επιχειρήσεις των τροφίμων. Και αυτό δεν θα χρηματοδοτηθεί από κρατικά έσοδα, αλλά από την έκτακτη φορολόγηση των υπεραισόδων των δηληστηρίων. Κάτι
ναι.
πολύ σημαντικό.
Ναι.
Δεύτερον που προβλέπει αυτός ο προϋπολογισμός, η εργασία. Τα στοιχεία για το τρίτο τρίμηνο του 2022 δείχνουν ότι το ποσοστό ανεργίας έπεσε στο 11,6%, χαμηλότερο ποσοστό και από το 2009, 13 χρόνια πριν. Ερχόμαστε στον προϋπολογισμό του 2023. Αύξηση του προϋπολογισμού για την υγεία, για την παιδεία, για τις κοινωνικές δαπάνες, χάρη στην ανάπτυξη της οικονομίας και την αύξηση του ΑΕΠ κατά 25% σε σχέση με το 2019.
Βάλατε δηλαδή παιδεία και υγεία παραπάνω λεφτά φέτος.
Θα σας δώσω ακριβώς σε χρήματα.
Μπράβο.
Μπορώ να σας τα πω. Δαπάνες.
Αν το κάνατε αυτό, μπράβο σας.
Θα συγκρίνω. Το 2019 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε δαπάνες για την υγεία 3,8 δις. Εμείς για το 2023 5,2 δις. Στην παιδεία. Το 2019 είχε προϋπολογισμό το ΣΥΡΙΖΑ 5,36 δις, το 2023 εμείς 6,08 δις. Και το κοινωνικό προϋπολογισμό, και τελειώνω με αυτό, ήταν ο προϋπολογισμός του 19 επί ΣΥΡΙΖΑ 55,36 δισεκατομμύρια, ενώ το 23 ο δικός μας προϋπολογισμός είναι 59,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
Καταλαβαίνω. Επιτόκια κατασχέσεις και με αυτό κλείνουμε γιατί θα μας κλείσει και το κομπιούτερ.
Ως προς τους δανειολήπτες θα υπάρξει ένα πρόγραμμα επιδότησης του 50% της αύξησης του επιτοκίου,
ναι.
και θα αφορά 30.000 στεγαστικά δάνεια σε όλη την Ελλάδα ή δάνεια μικρών επιχειρήσεων, και αυτή η επιδότηση θα είναι αναδρομή από τις 30 Ιουνίου του 2022. Δεν καλύπτονται λοιπόν όλα τα δάνεια, μην πούνε ότι είπα ότι καλύπτονται όλα τα δάνεια,
ναι.
καλύπτεται ένα δάνειο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θα ανακοινωθεί. Θα είναι
το εξοδικαστικό θα δουλέψει. Το εξοδικαστικό θα δουλέψει.
Και με άλλες προϋποθέσεις.
Ναι. Το εξοδικαστικό θα δουλέψει.
Εξοδικαστικός κύριε Βούτο, ο πρώτος που υπήρχε. Έχουμε δύο εξοδικαστικούς που έχουμε αυτή τη στιγμή εφαρμόσει στη χώρα μας. Ο πρώτος εξοδικαστικός που ήταν κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, απέκυψε παντελώς. Έτσι, 2.000 όλη την
εβδομάδα. Δεν δούλεψε.
Έτσι κλείσαμε. Δεν δούλεψε. Έως τώρα δεν θα σας πω ότι έχει επιτύχει ο δικός μας εξοδικαστικός, αλλά μέσα σε 1,5 χρόνο, και όχι σε 4,5, έχουμε κλείσει 2.500 υποθέσεις και γίνονται πιέσεις, δεν σας κρύβω, προς τις τράπεζες, έτσι ώστε να αμβλύνουν τη στάση τους. Διότι ο σημαντικότερος λόγος που δεν δουλεύει ο εξωδικαστικός και στην προηγούμενη κυβέρνηση και σε τούτο ήταν η συμπεριφορά και σε αυτή την κυβέρνηση είναι η συμπεριφορά των τραπεζών.
Κατάλαβα.
Όμως αυτός ο εξωδικαστικός,
επειδή
είναι καλύτερος στις προϋποθέσεις, έχει πάει καλύτερα. Δεν έχει πάει όπως θέλαμε.
Θα τα πούμε και μετά τις γιορτές αναλυτικά αυτό, γιατί θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες. Δώστε το μήνυμά σας και σας εύχομαι και χρόνια πολλά και γερός και δυνατός.
Θα ήθελα πριν κλείσουμε το πιο σημαντικό γεγονός για την Κεφαλονιά να σας αναφέρω. Την προηγούμενη εβδομάδα εγκρίθηκαν 17 μόνιμες θέσεις για το Δημοτικό Γεροκομείο Αργοστολίου. Είναι κάτι για το οποίο παλεύαμε.
Μπράβο.
Το Υπουργείο σε επισκέψεις και ο ίδιος προσωπικά αλλά και με τον Δήμαρχο Αργοστολίου και με την κυρία Ζαπάντη, τη Διευθύντρια, πολλά τηλέφωνα, πολλές σκέψεις και προσπάθεια. Μιλάμε για 17 μόνιμες θέσεις οι οποίες θα προκηρυχθούν στις αρχές του 2023. Είναι ένα εργαλείο αυτό το οποίο θα μπορέσει να δώσει τη δυνατότητα στο γεροκομείο να φιλοξενήσει περισσότερους ηλικιωμένους μέσα στη δομή του.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι ήταν μια μεγάλη επιτυχία.
Πολύ καλό αυτό. Τα υπόλοιπα άτομα που χρειάζεται, που με είπε η πρόεδρος του γεροκομείου που χρειάζεται άλλα τόσα, τι θα κάνουμε, θα πάρουμε επισυμβάση.
Φανταστείτε ότι 17 άτομα δεν είναι λίγα, είναι πάρα πολλά.
Ναι, θέλει να πάρει και άλλα άτομα μέσα τρόφιμους γι' αυτό. Θέλει να αυξήσει τους τρόφιμους.
Το αναγνωρίζω, αλλά και οι 17 είναι αρκετοί. Για φανταστείτε ότι δεν πήρε 3 ή 4.
Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Θέλει 34 άτομα για να κρατήσει 100 άτομα μέσα. Γι' αυτό σας λέω και το ρώτησα την κυρία Ζαπάντη και θέλει άλλα 17 ακόμη. Αυτά θα προσπαθήσουμε να βάλουμε με σύμβαση, έτσι όσο
αυτά
μπορούμε.
Αυτά θα μπουν με συμβάσεις.
Ναι.
Αλλά εδώ πέρα νομίζω ότι το Υπουργείο μας έδωσε μια μεγάλη
λύση. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε στο...